i hvert fald kommet her, siden jeg var ganske lille. Og det er der altid noget lidt særligt ved. Og så er der lidt flere i salen til det almindelige søndagsmøde, end vi gør i dag. Men det er Guds ord jo ikke afhængigt af i forhold til, til at slå ned og til at nå os. Karen Margrethe spurgte, om jeg lige vil sige lidt indledningsvis om mit daglige arbejde, og det gør jeg gerne. Jeg er nu på 19 år ansat i det, der hedder Kristent Pædagogisk Institut. Jeg har min arbejdsplads i Hillerød, og der bor vi også, Ellen og jeg. Vores tre voksne børn bor herinde i København. Jeg arbejder til daglig meget med foredragsvirksomhed og rådgivningsvirksomhed i det her skæringsfelt mellem den kristne tro og de pædagogiske udfordringer. Både i forhold til lærere, i høj grad lærere på kristne skoler, men også andre steder hen, forældre og kirkelige børne- og ungdomsmedarbejdere. Og det er sådan nogle af de hovedgrupper, jeg har med at gøre. Og så har vi i KPI arbejdet de senere år med åndsfriheden. Og der har jeg lyst til lige at nævne, at så sent som i torsdags, for bare 3 dage siden, havde vi fra KPI's side endnu engang indkaldt sådan meget bredt i det danske kirkeliv til et samråd om åndsfrihed, fordi der er så mange steder, hvor det, vi kalder åndsfriheden, er under pres, også for sådan nogle sære kirkelige mennesker som os. Og det viser sig jo, at det er et meget bredt fænomen, så det gælder både baptister og frikirkefolk og den katolske kirke og grundtvigianer og hele vejen rundt oplever det her pres på åndsfriheden. Så det var en glæde for os, at den her brede gruppe af mennesker var kommet sammen, og det er tanken, vi skal gøre det en gang om året, for ligesom at styrke og hjælpe hinanden lidt i den her proces. Vi skal ikke blive enige om teologi eller pædagogik, for det er vi rivende uenige om, og godt det samme. Vi skal bare blive enige om, hvordan vi er uenige på en anstændig måde, ikke bare os imellem, men også i vores samfund som sådan. Og det er en af de ting, vi har arbejdet med i KPI og fortsat gør. Og når jeg så skal nævne lidt om, hvad jeg laver, så kan jeg ikke undgå at nævne, at jeg har lige fået en ny bog på gaden. Det tætteste, en mand kommer på at føde, det er at få en bog udgivet, efter min mening. Finn Beck mente også, at det er at få den produceret. Det tror jeg, han har ret i, og dem har Finn produceret mange af. Men jeg har skrevet en ny bog her, der udkommer 9. juni, der hedder Skift Fokus. Opdragelse med Gud og næsten i centrum. Jeg synes, vi længe har været alt for meget på defensiven i forhold til en pædagogisk måde at tænke på, og altid ligesom skulle reagere på, hvad andre mener om det der pædagogiske univers. Hvorfor ikke tage fat i det, som er det allermest potente, nemlig at der er en Gud over os, en næste ved vores side, og så se på, hvad det kan få af pædagogiske implikationer. Og det er det, jeg prøver at gøre i den her bog, med masser af praktiske eksempler undervejs. Så det håber jeg selvfølgelig, at nogen udover mig gider læse. Ja, det var den korte udgave, tror jeg, af det. Så har vi sat et emne op for i eftermiddag, der hedder Hverdagsliv i evighedens lys. Det var også derfor, vi skulle synge den her sang, som måske godt kan virke sådan en lille smule højstemt. Men det, jeg godt kan lide ved den her sang, Hverdagskristen, er, at der undervejs i hele sangen er den her kobling mellem himlen og jorden. Det er himmelsang på jord, bud med himmelfarve på osv. Der er en nøje kobling, tror jeg, nemlig imellem et sundt og godt evighedsperspektiv og så et sundt og godt og stærkt hverdagsliv. Og det er det, jeg har tænkt mig at komme ind på i dag. Men inden vi læser Guds ord sammen, så vil vi bede sammen endnu en gang. Vor Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du har genløst os til et evigt liv. Og at du ved dåben og troen har skænket os dette evige liv, som allerede er begyndt nu i os, og en dag skal blomstre i fuld flor. Men så beder jeg også om, at vi må se, hvor stor betydning det har for det ganske almindelige hverdagsliv i dag og i morgen, at det netop er sådan, det er, at vi har en evighed foran os. Og hjælp os at se bare nu nogle små bidder af den her kobling mellem evighedshåbet og hverdagslivet. I Jesu navn. Amen. Vi skal samle os om to vers fra to forskellige steder i Nye Testamente. Det første er fra 1. Timotheus brev, og det andet er fra Johannes evangeliet, Jeg tror, vi skal rejse os igen og lytte til disse to vers. Først fra 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 12. Det er på side 1090, hvor Paulus skriver: Strid troens gode strid. Grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. Og så skal vi læse fra Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Amen. Jeg har nogle slides med i dag, og jeg giver bare, når jeg gør sådan her den vej ned, så er det altså fordi, jeg siger til mester dernede i hjørnet, at han lige skal skifte slides. Den første her er et lille glimt af, at det at tale om evigheden, efter min mening, er noget meget påkrævet, også ind i vores tid. Jeg var for få år siden med til at lede et projekt, også i KPI, om god forkyndelse. Og i den forbindelse lavede vi en stor undersøgelse af, hvordan både tilhører og forkyndere mente, det stod til med forkyndelsen. Og et af de mange spørgsmål, som blev stillet, var spørgsmålet om, hvor meget evigheden fylder i vores forkyndelse i dag. Vi fik blandt andet tilsendt 138 fuldstændig tilfældige manuskripter, og vi, som var med i gruppen der, gennemlæste dem og vurderede mange ting i den forbindelse, men altså blandt andet, hvor meget fylder evighedsperspektivet i de her tilfældigt udvalgte 138 manuskripter. Og her kan I se, hvad resultatet blev. 47% af manuskripterne er i meget lav eller lav grad præget af evighedsdimensionen. 17 ligger i sådan en mellemgruppe, og 36% har en tydelig evighedsdimension i det manuskript, der blev undersøgt. Det er efter min mening lavt, og det er efter min mening alt for lavt, når man tænker på Bibelens helhedsperspektiv, og når man tænker på selve virkeligheden, nemlig at vi kun lever nogle få år her i den her verden, og derefter følger der uendelig lang tid. Så er det for lidt, hvis kun 36% af vores prædikner har det perspektiv med. En anden begrundelse, jeg har for at sige lidt om evigheden her i dag, er en meget mere verslig i virkeligheden. En tysk sociolog, der hedder Hartmut Rosa, har for nylig skrevet en bog, der hedder Fremmedgørelse og acceleration. Han er bestemt ikke missionsmand eller kirkemand, men han har lavet en analyse af, hvad der sker i de vesteuropæiske samfund, blandt andet når evighedsdimensionen forsvinder. Hvad sker der på samfundsplan, når mennesker ikke længere mener, at vi lever evigt? Så hævder Hartmut Rosa, at så sker der det, at stresset stiger. Mennesker bliver mere stressede. De kommer mere ind som hamsteren i et hamsterhjul. Fordi når der ikke er nogen evighed, så skal vi jo nå alt i det her korte liv. Og derfor prøver vi at presse, måske nogle gange, hvad der svarer til tidligere generationers tre liv, ind i et liv. For der er jo kun det her ene liv at leve. Og siger Hartmut Rosa, så bliver mennesker stressede. Så bliver mennesker overbelastede. Fordi så vil de nå alt det, som man i den generation, eller de generationer, som havde evighedsperspektivet meget stærkere indover, også havde en forventning om, der kommer jo en evighed bagefter. Han har sagt, hvor vi kan nå meget af det, vi så ikke kan nå i det her liv. John Stott for eksempel, han mener jo, at der skal være mange biblioteker i himlen. Fordi han må have læst alle de bøger, han ikke fik læst hernede. Det må der være nogle biblioteker, hvordan det så er med de titler der. Det er sådan lidt. Men altså, tanken er egentlig meget god. Vi er nødt til at tale om evigheden, også af hensyn til det danske samfund. Vi bliver stresset, hvis vi tror, det kun er det her liv, det drejer sig om. Og for det tredje vil jeg begrunde temaet her med, at vi er mellem påske og pinse. Jesus brød dødens magt var et af de stærke budskaber fra påsken, og vi er på vej frem mod pinsen og Helligåndens komme, og dermed også tredje trosartikel med dens ord om kødets opstandelse og det evige liv. Så skulle vi ikke, hvis ikke vi skal tale om evigheden lige præcis på det her tidspunkt i kirkeåret, så ved jeg ikke hvornår. Trinitatistiden er jo ofte kendt for den tid, hvor vi taler meget om hverdagslivet, men det giver heller ikke nogen mening, når vi så nu snart kommer til Trinitatis-tiden, hvis ikke det her evighedsperspektiv er nedenunder som et drive for alt det, der har med hverdagslivet at gøre, sådan som vi lige sagde. Så lad mig begynde med at tage en enkelt sætning frem, som I sikkert kender, men som jeg synes er meget tankevækkende i denne her sammenhæng. Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Det har stået i en del hjem med sådan en fin broderet skrift, eller det har været sådan et ord, mange har haft i sit sind, og jeg synes, det er godt og vigtigt at få sagt i dag. Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde. For det er et kort liv, vi lever. Jeg har taget en pind med her for at illustrere et menneskeliv. Hvad enten man lever 80 år eller 110 år, eller man kun får 40 år, eller bare 12, så er det et kort liv, vi lever. Set i det store og det lange perspektiv er der som ikke den store forskel på, om man bliver 70 eller 112. Det er et kort liv i alle tilfælde, vi lever. Og dertil kommer dødens vished, og der har jeg lyst til lige at vise jer et lidt sådan måske morbidt illustration, som vi lige får op her på tavlen om lidt. Jeg har tilladt mig at tage et kranium med her, kan I se. Og det gør jeg, fordi jeg ved, at der over i Ry Kloster, over i Jylland, er sådan et kranium der, hvorpå en munk i gamle dage har skrevet det, som står for oven. Det har han skrevet ind med blæk på det her kranium, som om kraniet nu taler til os og siger, så skøn som du var jeg i live, som jeg er nu, skal du og blive. Værsgo at skylle. Det er lidt krast. Måske nogen endda er lidt stødt over det. Men det er jo sandt. Det er jo sådan, det er. Så skøn som du var jeg i live, som jeg er nu, skal du og blive. Memento mori, sagde man i det gamle Rom. Det betyder, husk, du skal dø. Når de romerske stridsherrer kom hjem fra deres felttog og skulle køre op af den kæmpemæssige allé og blev tiljublet af folket for at komme op til kejseren og modtage hans sejrspalmer for deres sejr, så havde de en slave stående ved deres side i stridsvognen der, og denne slave viskede dem konstant i øret, memento mori. For det er meget nemt at glemme på en sejrs stridsvogn, at man skal dø. Det var en vis visdom i, at man havde det sådan. Eller skal vi lige tage det med Grundtvig? Her hjælper intet kongeblod, og ej det stolte ungdomsmod. Ej dåd og hæderskransen. Om nogen bød alverden guld, det frelser ingen mand af muld. Han må til dødning dansen. Det skal vi også holde fast i, det her. Det har ofte undret mig, når jeg har mødt kirkelige mennesker, og også mødt mennesker inde i Luthersk Mission, som ikke kan tale om det her forhold, som ikke kan tale om, at vi skal dø, og som slet ikke kan tale om, at de selv skal dø. Jeg synes ikke, det hører til i forhold til den realisme, som Guds ord møder os med, og som livet møder os med. Ikke, at vi skal dyrke det, men at det alligevel er en sandhed, vi må holde for vores blik, også i en travl hverdag, ikke bare livets korthed, også dødens vished. Og så altså evighedens længde. Og nu vil jeg lige bede, du sidder her tættest på, sammen med Magnus, der ligger et reb dernede på den forreste stol. Det skal I tage i hver sin ende, og så skal I stille jer op foran. Ja, bare bliv dernede på gulvet. Stil jer her foran. Og spænd det helt ud. Det er jo bare et lille bitte ræb, jeg har taget med, ikke? Men nu kan I godt se, hvis det her er et menneskeliv, på 112 år, lad os bare sige det, at man lever længe, ikke? Man lever til man bliver 112. Så det er jo ikke særlig meget, at den der længde, som det der torv er, så skulle man nu ligesom sige, jamen, hvor stor vægt skal jeg lægge på det, der sker her i løbet af 112 år, i forhold til det meget længere perspektiv der. Man kan bare se her, jeg har ikke målt det ud, men hvis jeg gangede op her, så vil det jo være nogle stykker af slagsen, ikke sandt? Og så er det her er jo ikke evigheden, vel? I skal altså tænke jer et torv, der begynder her ved Magnus, og så fortsætter det forbi Sofus her. Og forever. Det fortsætter uendeligt, sådan som himmelrummet gør. Tak for hjælpen. Bare læg det ned og sæt det ned. Evighedens længde. Bibelen gør det klart for os, at det evige liv, det er allerede begyndt. Det er ikke sådan, at det evige liv begynder den dag, vi dør. Det er meget klart, når Jesus siger, at dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Det evige liv begynder her og nu, og fortsætter forever. Det er derfor, jeg også personligt har den opfattelse, at evigheden er evig tid. Der er nogen, der mener, at evigheden er gjort af noget helt andet stof end tid. Det mener jeg ikke. For det har noget med skabelsen at gøre. Gud har skabt tiden og sat os mennesker ind i tiden. Og der vil også den nye verden være en verden under tidens vilkår. Det er evig tid. Det er år, der bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og hvordan er det så med det, vi gør i dag i hverdagslivet? Er det kun de her 112 år, vi orienterer os ud fra, eller 40 år, eller hvor meget vi nu får? Eller hvordan er vores liv i dag, søndag og i morgen, mandag, i forhold til, at vores liv er altså kun lige begyndt? Selv for dem af jer, der er ældst her, er jeres liv kun lige begyndt. For det var for evigt bagefter. Hvad skal vi gribe og gøre i? Nu skal vi lige have et slide mere. Hvad skal vi gribe og gøre i over for det her barske vilkår, som livets korthed, dødens vished og evighedens længde er? Vi skal med Paulus' ord gribe det evige liv, som han sagde der i 1. Timotheus-teksten, vi læste. Grib det evige liv. For Gud kaster, så at sige, det evige liv til os, og det kan og skal vi gribe. Det har at gøre med alt, hvad Jesus har gjort. Det, som han skabte der i påsken, det var et evigt liv til os. Og nu kaster han det til os. Vi er ellers vant til, at når der er noget, der er meget værdifuldt, så kaster man ikke med det. Men Gud gør mange ting, der er usædvanlige. Han kaster med det mest værdifulde, der findes, det evige liv. Og det sker lige nu, når vi hører hans ord. Og hver gang I er sammen og hører hans ord, så kaster han det evige liv til os. Forær det os. Kaster det i favnen på os. Grib det. Det er den eneste udvej over for det barske vilkår, der er vores som mennesker. Det betyder så også, at du har et ansvar for at gribe. Det er nemlig sådan for os mennesker, at vi kan vælge ikke at gribe det, Gud kaster til os. Jeg forstår det ikke, men det er der mange mennesker, der vælger ikke at gøre. De griber ikke det, Gud kaster til dem, det evige liv. Men det vil jeg opmuntre, så godt jeg kan, til, at vi gør ikke bare én gang, men igen og igen. Når vi hører det nu endnu en gang, er vi så i vores hjerter og siger, tak Gud, du kaster det til mig, og ved dåben og ved troen får det lov at blive mit, foræret, kastet af Gud til os. Og den alvor, det har med at gøre, er jo, at der er en dobbelt udgang på det her liv. Der er to steder, evigheden kan tilbringes. Det er klar bibelsk tale. Jesus siger for eksempel i Johannes 3, kort efter han har det kendte vers fra vers 16 hen i vers 36. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, det vil sige ikke tror på ham, ikke griber det, Gud kaster, han skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Det står faktisk også i selve verset, Johannes 3:16. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Der må være en dobbelt udgang på livet. Der må være en dobbelt udgang på livet, fordi Gud ikke tvinger nogen til at være hos sig. Frelsen er nemlig grundlæggende at være hos Gud. Selve livet, det er at være hos Gud, og døden, det er at være adskilt fra Gud. Bemærk, hvad det var, der står i de allerførste blade på Bibelen, hvor der står om de træer, som Gud satte i haven, og så siger han til Adam og hans kvinde om træet til kundskab om godt og ondt, den dag, du spiser af det, skal du dø. Den dag, du spiser af det, skal du dø. Så gik der et antal dage, så spiste de af træet, og så tænker vi, jamen de døde da ikke den dag. Adam levede jo 900 år bagefter. Jo, han døde den dag. For at dø er ikke først og fremmest at blive puttet ned i jorden i en kiste. At dø er at blive adskilt fra Gud. At dø er at få livsforbindelsen til Gud klippet over. Og det dør man så af rent fysisk, enten 900 eller 60 år senere. Vi er vant til at tænke modsat, men Bibelen tænker sådan, at det egentlige døden, det er adskillelsen fra Gud, og det dør man så fysisk i dag. Livet er at være hos Gud. Også det evige liv er at være hos Gud. Mens fortabelsen er for evigt at være afskåret fra Gud. Og det er det samme som Guds vrede. Og det er det værste af det værste. Ikke længere at have kontakt mulig med Gud. Der må være en dobbelt udgang, fordi Gud ikke tvinger nogen til at være hos sig, men har givet mennesket dette ansvar, om de griber eller ikke griber det evige liv, der kastes til dem. Så den alvor er der jo også ind over denne sag med evigheden. Men lad os nu vende os til, og i resten af prædiken stanse for, hvad det så er, det rummer med den evige frelse, med det evige liv hos Gud, og hvad det betyder også for vores hverdagsliv. Først har jeg lyst til at stanse ved trosbekendelsens ord, som jeg også lige nævnte indledningsvis, og som jo hører til tredje trosartikel. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Og ved du hvad, det har stor betydning for dagen i dag. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Vores opstandelse er ikke åndelig, eller at det er sådan, at der er ligesom en finere sjælelig del af os, og den bliver så båret frem til et eller andet fuldkomment niveau, men kroppen, den må så ligesom bare forgå, for den er ligesom så noget lavt stående. Det er en ubibelsk tankegang. Vi tror på kroppens, på kødets opstandelse. Det er vigtigt. Det er vigtigt i en tid, hvor rigtig mange mennesker slås, enten med kropsforherligelse eller kropsforagt. Utrolig mange, for eksempel unge mennesker, som står i det spændingsfelt der mellem kropsforagt og kropsforherligelse. Og begge dele er i virkeligheden en dyrkelse af kroppen, som er ukristen og ubibelsk. Men vi må bare aldrig gå i den modsatte grøft og så tænke, om så er kroppen så noget sekundært noget. Vi tror på kødets opstandelse. Det vil sige, om det lige bliver de her 78 kilo, som jeg lige vejer for tiden, det ved jeg ikke sådan lige præcis selvfølgelig, hvad det, men jeg kommer til at veje noget. Jeg kommer til at veje et eller andet i evigheden. Eller for at tage et andet meget lavpraktisk eksempel. Jeg er jo kommet i en alder, hvor vi begynder at miste tænderne igen. Det er der givetvis flere af jer, der også kender til. Forresten i børneklubben forleden dag var der en lille fyr, som lige er begyndt at miste sine meget naturligt. Han er sådan en finurlig type. Så sagde han, kom han ind til mig, fordi han kunne godt se, at du angler en der, ikke også? Så sagde han, Carsten, hvor mange tænder har du tabt? Så måtte jeg sige, at jeg har tabt 4. Og så er der 6 af dem, jeg har, som ikke er mine egne. Det er kroner, sagde jeg så til ham. Så jeg ejer 6 kroner og 2 øre. Det kunne han godt se, det er lidt sjovt i. Men der har jeg tænkt på, ja, det er jo ved at forgå. Gebisset er ved at forgå. Så da jeg kunne huske, at jeg var i gang med en af de der tandudtrækninger der, og skulle miste en af mine tænder igen, så kom jeg til at tænke på, at jeg tror jo på kødets opstandelse, så må jeg også tro på knoglernes opstandelse, og så må jeg også tro på tændernes opstandelse. Ej, jeg siger det ikke højt i kirken, men jeg tænker det indimellem. Ja, vi tror på tændernes opstandelse. Hvordan det så bliver, det har jeg ikke lige styr på. Men jeg tror på kødets, på knoglernes og på tændernes opstandelse. For sådan har Gud skabt mig som en helhed af krop og sjæl og ånd. Og sådan skal jeg opstå en dag ved Jesus Kristus. Få en ny sjæl og en ny ånd og en ny krop, som er, hvad det skulle have været oprindeligt, men jo ikke blev på grund af faldet. Og når vi tænker på vores døde, som er gået bort, og hvordan det lige er med dem nu her i mellemtilstanden og sådan noget, det ved jeg godt, det skal jeg ikke ind på nu. Men også de får, eller har måske fået, en ny krop og en ny sjæl og en ny ånd. Det har sandelig stor betydning for dagen i dag. Skal vi se vores kære? Ja, naturligvis skal vi se vores kære, for vi skal opstå i kødet. Det bliver paradis på ny, så enkelt ser jeg det. Det var det, som det var fra starten af, som blev spoleret, som det skal blive i herlighed. Der ligger det kristne håb gemt, og det er en meget stærk kraft ind i det her liv, når vi begynder at tabe tænderne og alt muligt andet forfærdeligt sker. Men hvad så med det rent praktiske hverdagsliv? Hvilken betydning har det her evighedsaspekt og det evige liv med Gud for det liv, jeg skal leve i morgen, når det er mandag? Ja, Paulus er meget klar i sin tekst her om det her. Nu læste vi bare vers 12 i den her sammenhæng. Men I kan se, hvis I lige kigger ned, hvis jeg har en bibel, kan I lige kigge rundt på de omkringstående vers. Kan I se i verset lige forud, taler han om Guds mennesket. Du skal holde dig fra alt det, der stræbe efter retfærdighed og Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed, og du skal stride troens gode strid. Og hen i vers 14, hold budet uplettet, uangribelig indtil vor Herre Jesu Kristi til synekomst. Der er genkomsten igen. Der er en nøje kobling her mellem, at Paulus taler meget om evigheden og evighedshåbet og det evige liv, som Gud kaster til os, og så hvad det betyder for det her praktiske hverdagsliv, vi lever. Det går ikke sådan, som nogen tænker, at hvis vi bliver meget optaget af det med evigheden, så glemmer vi jo helt at leve her og nu, så glemmer vi jo at gøre rent, eller så glemmer vi at bage boller til naboen, der har brug for det. Nej, det gør vi ikke. Jo stærkere og jo sundere fokus vi har på evighedsperspektivet, jo mere nærværende bliver vi lige præcis i det liv, vi lever her nu. Så det er ikke på nogen måde en modsætning. Tvært imod. Så lad os da se lidt på, hvad det er, det betyder med dette evighedshåb. Ja, det betyder noget, hvis vi først lige tager det en lille smule overordnet. Det betyder noget i forhold til næsten, og det betyder noget i forhold til Gud. Der var den der med Gud og næsten igen, ikke også? Det er jo simpelthen basalt i hele det kristne liv. Vi lever ikke for os selv. Vi lever ikke for at realisere os selv. Det er også godt at have glæde ved livet selv. Men det hænger nøje sammen med, at Gud får ære, og at min næste får gavn af mig. Så kommer min egen glæde som en slags gevinst. Eller en treklang bliver det så. Guds ære, næstens gavn og min egen glæde. Ba-da-da-da-da-da-da. Kan I høre det? Det er en god træklang. Det er den bibelske træklang. Men den treklang finder man kun ind i, når man begynder med Guds ære og næstens gavn, så kommer min egen glæde. Sådan har Gud skabt livet. Og så lad os da se lidt på, hvad det så er. Når det gælder forholdet til vores næste, så får evighedshåbet og evighedsdimensionen altså den konsekvens, at vi ønsker at leve retfærdigt. Vi ønsker at fremme retfærdighed. Det er noget med at tackle bolden og ikke manden, når man for eksempel er uenig med nogen. Og det er vi jo nogle gange. Man er nogle gange uenig med sin kone, eller man er uenig med nogen på sit arbejde, eller sin nabo, om man skal male det hegn, eller hvad det er. Uenighed kommer vi jo ikke ud over i det her liv. Men når vi så er uenige med nogen, så går vi efter sagen, ikke efter manden eller kvinden. Vi går efter bolden, ikke efter manden, som det hedder i fodbold. Det er retfærdighed. Det er også retfærdighed at tage en modpart i forsvar, som behandles unfair, selvom jeg også synes, han er mærkelig eller dum. Altså, det har også lidt med åndsfrihed at gøre, som jeg snakkede om før. At selv dem, jeg er rivende uenig med, også på samfundsplan, og som jeg bliver ved med at være uenig med, og som jeg mener er farlige og mener nogle forkerte ting, dem må jeg alligevel give en frihed. På samfundsplan, selvfølgelig ikke til at blive prædikanter i Luthers mission, men til på samfundsplan også have lov til at være der, også have lov til at ytre sig. Det er sand åndsfrihed. Det er jo ingen sag at give frihed for dem, der er enige med mig. Det er pære nemt. Det, som koster noget, det er at give frihed til dem, som ligner det modsatte af mig. Og også derhjemme på det helt dagligdags plan, når konen og jeg er uenige om et eller andet. Jeg skal ikke tvinge andre ind i en eller anden konsensus, som de ikke har sig selv i. Det dur ikke heller. Retfærdighed. Det bliver en af følgerne i det praktiske hverdagsliv. Ikke fuldkommen, det er klart. Der er ingen her, der bliver fuldkommen i henseende til at udøve retfærdighed, men vi sættes på et spor, og det er det, vi øver os i igen og igen, og når vi fejler, og det sker tit, så beder vi om tilgivelse og om nye kræfter til bedre at praktisere retfærdighed i alle de relationer, vi har sat i. Eller kærlighed, for nu at tage det store ord, som Paulus også nævner her. Kærlighed nævner han. Hvis ikke han havde nævnt, det tror jeg ikke, jeg havde haft frimodighed til det, for det er et meget stort ord. Når evighedsperspektivet er tydeligt for os, så skaber det kærlighed. Og det gør det selvfølgelig, fordi det der evighedsperspektiv er jo et kæmpemæssigt udtryk for, hvor højt Gud elsker mig. At han har kastet det evige liv til mig og sat mig ind på det her lange, lange spor. Når han elsker mig så meget, så skulle jeg da være en slem en, hvis ikke jeg bare sagde, det vil jeg da også gerne øve mig lidt på i forhold til min næste. Kærlighed er ikke primært kærlige følelser, men kærlige handlinger. Vi må ikke lade os tude ørerne fulde af Hollywoods og andre filmproducenters begreb om, hvad kærlighed er, og ensidigt placere det i noget følelsesmæssigt. Det er da dejligt, når kærligheden også får nogle følelsesmæssige udtryk, men kærligheden kan ikke bære primært at være noget følelsesmæssigt. Den er primært noget handlingsmæssigt. Så det handler om at spørge, hvad andre kan have glæde af. Og det er der for eksempel det der med en pose boller til naboen kan komme ind. Så sværere er det ikke, altså. Kærlighed kan være at bage en pose boller til en nabo, der ikke selv lige har kræfter til det. Kærlighed kan være at tilbyde nogen, man kender, som bare ikke lige her nu har kræfter til at få ordnet rengøringen, så sige, jeg kommer lige på lørdag, så tager vi 2 timer. Det kan være kærlighedsudtryk. Det kan være udholdenheden med den ægtefælle, som er syg, og som ikke længere er, hvad vedkommende var før. Sådan går det jo her i livet. Udholdenheden. Spørge, hvad den anden har glæde af. Det kræver faktisk bare nogle gange, at man lige stopper op og spørger, hvad er det egentlig, den anden har glæde af? Og nu bliver jeg meget lavpraktisk. Min kone har en sær skik med, at hun gerne vil have en kop kaffe lige, når vi har spist. Altså, det er bare, at jeg lige nogle gange siger, Ellen, skal jeg ikke lige gå hen og lave en kop kaffe? Og hun bliver så glad. Tænk, hvor lidt der skal til. Er ikke sandt? Så er det også dumt ikke at gøre det af mig. Det giver en fed gevinst, men det er så bare jo sekundært selvfølgelig. At vi tænker og spørger, hvad har den anden glæde af? Sådan må det være, når evigheden er inde over os. Og så sagtmodigheden, nævner Paulus her. Sagtmodighed er det samme som ydmyghed. Og så får vi ofte helt forkerte billeder på nethinden af selvudslættende blege typer, som ligesom taler ringe om sig selv, eller slet ikke tør være noget som helst her i verden. Men det er ikke et sagtmodigt eller ydmygt menneske. Hvis du har mødt derimod et menneske, som spørger interesseret til dig, som er nysgerrig på, hvem du er, og som interesserer sig for dig, og er villig til at gøre noget for dig, så har du mødt et ydmygt menneske. Det er der i ydmygheden viser sig, at man spørger og er interesseret og tænker på den anden. Og det hænger jo sammen med ham, som gav os det store evighedsperspektiv. Han var jo sagtmodig og ydmyg af hjertet. Og Jesus var ikke nogen bleg type, der udviskede sig selv og ikke turde sige, her står jeg. Om forladelse, han kunne tage bladet fra munden, men samtidig var han jo den, som altid tænkte på, hvad der var godt for andre. Og derfor var han ydmyg og sagtmodig af hjertet. Og så er det bare ham. Bare ham, vi skal ligne. Så er der også nogle ting, Paulus nævner her, som har med Guds relationen at gøre. Fromhed bliver nogle gange i vores pietistiske tradition sådan noget lidt navlepillende. Fromhed, det er sådan noget med at læse meget i Bibelen, eller bede, eller sådan nogle forskellige. Det er også fint nok. Det er fint nok med bibellæsning og bøn, det er slet ikke det. Men fromhed bliver nogle gange i vores pietistiske tradition sådan noget meget sådan lidt indelukket. Ægte fromhed, sand fromhed i bibelsk forstand, det er udadrettet. Det er rettet imod næsten, og det er rettet imod Gud. Det rigtigt fromme menneske, det er en, som har en stærk næste dimension og en stærk Guds dimension. Og det kan så selvfølgelig føre til både bøn og bibellæsning og meget andet, det er klart. Men fromheden, den sande fromhed, den er udadrettet. Og derfor nævner Paulus også tre ting her, der har med Guds forholdet at gøre. For det første, Guds frygten, som er meget vigtig i vores tid. Også i vores tid. At jeg altid skal være mere bange for at lægge mig ud med Gud, end med mennesker. Altid skal kære mig mere om, hvad Gud mener, end hvad andre mennesker mener. Også hvad de andre i missionshuset mener. For det kan man nogle gange komme ud for. At vi kommer i lommen på hinanden, og også kommer i lommen på de andre missionsfolk. Det kan godt blive noget usundt. Nogle gange må man gøre noget, som alle de andre her på bænkene synes er noget mærkeligt noget. Men jeg har det godt med Gud ved at gøre det. Og så skal man nogle gange våge og spørge mere til, hvad Gud tænker, end hvad de andre tænker. At hans meninger og hans vurderinger betyder mere for mig, end mine egne og de andres. Det har sandelig også noget med evighedsperspektivet at gøre. For det har jo noget at gøre med, at jeg står jo ikke bare til regnskab for en bestyrelse her i Nansensgade, eller ved jeg, for Per og Poul. Jeg står jo til regnskab for Gud dag. Med regnskabsdagen for øje, skal vi nogle gange gøre noget, som er upopulært blandt andre. Evighedsperspektivet sætter man netop fri til nogle gange i hvert fald. Jeg siger ikke, man skal gøre det altid. Men nogle gange at handle på tværs af, hvad andre synes er ret og rimeligt. For det er Gud, jeg står til regnskab for først og fremmest. Og så kommer mennesker først i næste omgang. Og det mærkelige er, at det netop ved, at det er regnskabsdagen, vi har for tanke, så bliver vi mere til glæde for andre mennesker. Dem, som er i lommen på de andre, og hele tiden går og er afhængig af, om de andre nu synes, jeg er flink og rar, de bliver faktisk ikke særlig meget til glæde for andre mennesker. For de er jo hele tiden afhængige af at blive klappet på skulderen og få ros og sådan nogle ting. Det er faktisk dem, som er uafhængige af, hvad folk mener, og som tænker mere på regnskabsdagen, som kan blive til glæde for andre. Sådan er det. Udholdenhed, nævner han så, Paulus. Udholdenhed. Og ja, det er et vigtigt punkt i de her 112, eller 80, eller 98, eller hvor mange vi lever her i den her verden. For selvom det er et kort liv, vi lever, og det er det, så kan det også være et meget langt liv. Et meget smertefuldt, og et meget besværligt, og et meget pinefuldt liv. Udholdenhed. Også det kommer af evighedsperspektivet. Fordi han holdt ud, Jesus Kristus holdt ud. Fordi Gud er os nær i det her korte liv. Og fordi det altså kun er, trods alt, kort i forhold til det lange perspektiv, så giver det os kræfter og mod til den udholdenhed, som vi alle sammen mere eller mindre har brug for. For vi får jo alle sammen hver vort. Stort eller småt, jeg synes også, det er mærkeligt skævt fordelt. Men jeg sidder jo ikke i bestyrelsen for det der. Men det er det. Meget skævt fordelt. Men der er nogen, som får mange smerter. Der er mange lidelser. Der er en del slidsomme ægteskaber. Også i Luthers mission. Og hvorfor rammer det nogen mere end andre? Det kan jeg ikke forklare. Men jeg ved, at jeg og alle andre, som lever det her korte liv, vi har brug for udholdenhed. Og den udholdenhed, den kommer netop fra evighedsperspektivet. For at tage en anden ting om børn, der ikke går troens vej, for at bare nævne endnu en smertefuld ting. Hvordan får vi hjælp? Hvordan får vi trøst? Hvordan får vi kræfter til at leve dagen i morgen, når vi står over for de her smertefulde ting? Det gør vi, fordi Gud er i det. Og fordi han har givet os et håb om evigt liv. Og for øvrigt også et håb om, at han tager hånd om vores kære, når det er dem, vi synes, det er værst for. Evighedshåbet er en hjælp, en stærk hjælp, til at holde ud i forhold til livets smerter. Det er derfor, vi har brug for at få det prædiket jævnligt. Og endelig sidst kommer kærligheden igen også ind i Guds forhold. Den var der i forhold til næsten, men den er der også i forhold til Gud. Og her vil jeg så bare runde af med at tage en dimension af den kærlighed til Gud ind, som må udmønte sig i mission. Evighedsperspektivet er også nødvendigt for at fastholde missionsperspektivet. Og det har noget med kærligheden til Gud at gøre, og selvfølgelig kærligheden til andre mennesker også. Men en af de ting, som Gud sætter os i gang med, vi som lever de her 112 eller 82 eller 40 år her i den her verden, det er mission. Tænk, hvilket projekt vi får lov at være med i. Til med et projekt med evighedsdimensioner. Det er jo derfor, vi skal bruge så meget krudt og kraft og så mange penge på mission. Fordi det har jo med evigheden at gøre. Også når vi driver diakoni, som vi også skal gøre, så har vi evighedsperspektivet ind over det. Tænk, at vi kan få lov til at være med. Med vores barskillinger og vores forbønder, så nogen i andre lande eller her i Danmark går ind i Guds rige og bliver evighedsvandrere sammen med os. Hjemme i Ullerød, hvor jeg kommer i Ullerød LM, har vi en ung flygtning, vi lige har fået kontakt med. Marcel hedder han, har været her i Danmark nogle år. Vi havde et møde i fredags, og så fortæller Lisa, der har med ham at gøre, at han skal døbes i Kingos Kirke på søndag. Og jeg kunne ikke lade være med at sige halleluja, selvom vi ikke må den slags i Luthersk Mission. Altså tænk, det får vi lov at være med til. En ung mand kommer hertil, han kommer fra Iran. Så skal han døbes. Og jeg snakker lidt med ham i kaffepausen. Kristus har befriet ham for en masse forfærdelige ting. Og han har endda ikke kostet særlig meget. Staten har jo postet penge i ham og så videre. Det er så også mine penge, det ved jeg godt. Men
Vi må give, venner. Vi må give til missionens sag. Og vi må bede ind i missionens sag. Det har med det helt praktiske her at gøre. Fordi vi selv er evighedsvandrere, og fordi alle vores medmennesker er evighedsvandrere, så må vi altså ikke spare på det der. Det er langt, langt mere værd jo, at nogen kommer med i det evighedsperspektiv der, end at vi lige får alle de ferierejser og alle de nye sofaer, vi kunne tænke os. Ja, det er fint med nye sofaer og ferierejser, det er ikke det. Men der er noget prioritering her. Fordi vi er evighedsvandrere, og fordi Kristus er kastet til os som det evige liv, så er det også en af konsekvenserne. I forhold til næsten, retfærdighed, kærlighed og sagtmodighed, i forhold til Gud, Guds frygt, udholdenhed og kærlighed. Det er bare nogle af konsekvenserne af det med evigheden, men det var det, vi nåede i dag. Kære Gud, du er evig og har været i modsætning til os fra evighed af. Og ligesom dig er vi så til evighed. Gud, vi ønsker at være hos dig, sammen med dig, for Kristi skyld, inde i dette lange, lange perspektiv, som både sætter vores 112 eller 82 år her i perspektiv, men sandelig også gør det for den store, store del af vores liv, som ligger efter døden eller efter din genkomst. Hjælp os at leve sunde og gode liv, også i morgen mandag, som afspejler denne evighedsvinkel, dette evighedsperspektiv, og hjælp os at lade det blive et stærkt drive i vores liv, til et liv for næsten, og til ære for dig. Amen.